Nouskamme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 22, jakeet 34-40. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi: rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Suo ristin uhrin loistaa, lohtuna pelkooni. Se ahdistuksen poistaa, tuo rauhan sieluuni. Vain katson kasvojasi, jään Jeesus turviisi. Näin sinun kuolemasi on minun voittoni. Aamen. Rakastaako kukaan minua sellaisena kuin olen, muuttamatta, syyttämättä? Sitä kysyn ajaessani yksin öisellä autiolla tiellä. Näen äitini lempeät silmät, ne sanovat kyllä. Ja ryöväri ristiltä kuiskaa, kyllä, kyllä. Näin Erkki Leminen runossaan. Rakastaako kukaan meitä sellaisena kuin olemme, muuttamatta, syyttämättä? Eikö tämä ole meidän jokaisen syvä kysymys? Runoilijan sanoissa on armon janoa ja samalla jo aavistus taivaan todellisuudesta. Aavistus Jumalasta, joka rakastaa muuttamatta ja syyttämättä. Sillä aina ennen sanan kehotuksia ja ohjeita on jo Jumalan armo. Valmiiksi täytetty sovitus ja Herramme kutsu hänen lapsekseen kasteen ja uskon kautta. Jumalan rakkautta verrataan Raamatussa äidin rakkauteen omaa lastansa kohtaan, mutta kerrotaan, että se on paljon syvempää, vieläkin täydellisempää. Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Ja vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Jumalan rakkauteen kuuluu äidin rakkauden kaltainen syvä ehdottomuus ja suojeleva läsnäolo. Jerusalemin tulevasta kohtalosta kertoessaan myös Jeesus vertasi omaa rakkauttaan kansansa kohtaan, äidin rakkauteen. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Rakastaako kukaan muuttamatta, syyttämättä? Ehkä jotain edellä sanottua halusi runoilija kuvata vastatessaan: näin äitini lempeät silmät. Ne sanovat kyllä, siis inhimillistä rakkautta. Runoilija jatkaa: ja ryöväri ristiltään kuiskaa kyllä, kyllä. Jumalallista rakkautta. Jo tässä maailmassa ihmisten välinen rakkaus, vaikka siihen sekoittuu kaikkea omahyväistäkin, voi olla syvää, koskettavaa ja kaunista. Mitä mahtaa avautua sitten sen takaa, että meillä on Jumala, joka ei vain rakasta täydellisesti, vaan on itse rakkaus, olemukseltaan rakkaus, kaiken oikean rakkauden lähde. Rakkaus, joka näkee kaiken, tietää kaiken, tuntee läpikotaisin jokaisen ihmisen ja silti rakastaa vain kiivaalla, sammumattomalla rakkaudella. Laulujen laulun sanoin, rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa, virran tulva ei vie sitä mukanaan. Vain aavistuksia Jumalan rakkauden syvyydestä me voimme ajoittain saada. Hiukan kuin kasvoon osunut pisara muistuttaa oikeasta sateesta, mutta emme juuri enempää. Emme vielä tässä elämässä, mutta tulevassa kyllä. Jumalan sanan ydin sanoma on se, että Jumala, joka on pyhä ja pelottava, on myös rakkaus, joka rakastaa palavasti luomiaan ihmisiä ja tahtoo meidät jokaisen omakseen, suojaansa, saadakseen viedä meidät taivaaseen. Jos me kuvittelemme Jumalasta jotain muuta, meillä ei taida olla ihan oikeaa kuvaa hänen hyvästä tahdostaan. Jumala rakastaa hänelle selkänsä kääntäviäkin yhtä palavasti kuin uskovia. Tuhlaajapojan isä odotti Jeesuksen vertauksessa poikaansa kotiin päivästä toiseen. Rakkaus oli isän sydämessä. Hän vain kaipasi saada osoittaa sen pojalleen, joka ei sitä rakkautta todellakaan olisi ansainnut. Yhä vielä taivaan isä odottaa omaansa, odottaa lastaan kotiin loppuun saakka. Kun puhutaan meidän ihmisten rakkaudesta Jumalaan ja toisiin ihmisiin, on tämä Jumalan rakkauden kaiken kattavuus, täydellisyys ja ansaitsemattomuus pidettävä mielessä, ikään kuin taustavärinä molemmille. Hahmotan asian Raamatusta niin, että rakkauden kaksoiskäskyyn sisältyy kaksi eri tasoa. Ensimmäinen taso on käskyn velvoittavuus juuri käskynä. Se tarkoittaa ensinnä sitä, että jokaista ihmistä, erityisesti kristittyä, käsketään rakastamaan Jumalaa. Miten? Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Eli pitämällä Jeesuksen sanat sellaisina kuin ne ovat, siten me rakastamme Jumalaa. Se tarkoittaa hänen tahtonsa taipumista, käskyihin suostumista ja kehotusten noudattamista. Mutta huomatkaa tämä. Käskyjen pitämiseen liittyy myös käsky uskoa evankeliumi, omistaa armo itselleen juuri, luottaa Jumalaan. Hän siis todella tahtoo olla meidän jokaisen Jumala. Luottaminen Jeesuksen veren voimaan, lunastuksen riittävyyteen on suurinta Jumalan ylistämistä, mitä voidaan ajatella. Se on oleellisen käskyn pitämistä. Se on Jeesuksen rakastamista. Kun evankeliumin aarre aukeaa, saavat meidän pienetkin tekomme muuttua evankeliumin palvelijoiksi. Toisaalta ilman evankeliumin avautumista suurit matkaan rakkauden tekomme eivät avaa taivasta, vaan jäävät ihmisen oman hyvän etsimiseksi. Niin turmeltunut on ihmisluonto. Toiseksi rakkauden kaksoiskäsky velvoittaa meitä rakastamaan lähimmäisiämme. Se ohjaa meitä oikeaan toimintaan lähimmäistämme hyväksi. Oikeiden sanojen sanomiseen, oikeiden tekojen tekemiseen ja oikeiden ajatusten ajattelemiseen ja esirukoukseen. Kaikkeen tähän myös silloin, kun ei huvittaisi, tai ei jaksaisi, tai ei oikein edes osaisi. Vielä silloinkin, kun tajuamme, että meidän sydämessämme ei värähdä pieninkään lämmön leimahdus toisia ihmisiä kohtaan. Rakastamisen vaatimus ei lakkaa lepäämästä yllämme Jumalan painavana käskynä. Sen mukaan on toimittava. Mutta jos odotamme rakkauden tunteita tai muita parempia aikoja rakkauden toteuttamiseksi, se tarkoittaa käytännössä ei koskaan. Me tarvitsemme käskyt ja kehoitukset siksi, että meissä asuva vanha ihminen rakastaa syvimmältään vain itseään. Niin karulta kuin se tuntuukin sanoa. Rakastamisen käsky siis laittaa liikkeelle. Se laittaa suojelemaan heikkoja vahvempien mielivallalta. Ja niin kuin joku viisas sanoi, se suojelee meidän lähimmäisiämme myös meidän omalta pahuudeltamme. Rakkauden käsky kutsuu meitä asettautumaan toisen asemaan, katselemaan elämää toisen silmin, näkemään samaan suuntaan, jakamaan saman toivon. Sitä voi jopa harjoitella. Siihen voi sanan ohjaamana jossain määrin oppia. Keijo Reinermann kirjassa Elämän valo, saksalainen Wilhelm Busch kuvaa, mitä Jumalan rakastaminen saattaa parhaimmillaan olla, kun lähdetään liikkeelle. Näin Busch kertoo. Rakastatko minua, kysyi Jeesus nuorelta Adolf Klarenbachilta. Rakastan, tämä vastasi. Ja oli valmis kuolemaan polttoroviolla 15.29 Jeesuksen nimen tunnustamisen tähden. Mutta kuolemallaan hän avasi evankeliumille tietä Reinin maahan. Rakastatko minua, kysyi Jeesu Henri Dunaalta. Silloin et voi rauhassa katsella, kuinka tuhansien veri vuotaa kuivin taistelukentillä. Voinko minä estää noita mielettömiä tappamasta toisiaan, kysyi Henri. Et voi, mutta voit sitoa heidän haavojaan. Näin Henri Dunaasta tuli Punaisen Ristin perustaja. Rakastatko minua, kysyi Jeesus pastori von Poderswingiltä. Ryhdy sitten huolehtimaan kaikista kurjimmista, niistä, joiden elämää ei pidetä minkään arvoisena. Näin syntyi Bethel, armeliaisuuden kaupunki. Rakastatko minua, on Jeesus kysynyt tuhansilta ja taas tuhansilta. Ja myöntävän vastauksen saatuaan, Jeesus on lähettänyt heidät yli merten kaikkiin ilmansuuntiin julistamaan evankeliumia, rakastamaan, palvelemaan ja antamaan uhrinsa. Simon Johanneksen pojan vastauksesta, sinä tiedät, että olet minulle rakas, lähti liikkeelle virta, joka on ulottanut vaikutuksensa kaikkialle. Näin Wilhelm Busch. Mutta sitten on myös tuo rakkauden toinen taso. Ehkä uskallan sanoa syvempi taso. Niin Vanhassa testamentissa kuin Uudessa testamentissa läpikulkeva vaatimus Jumalan ja lähimmäisen rakkaudesta menee syvemmälle kuin vain käskyjen täyttämiseen mekaanisesti. Se tekee tästä kauniista käskystä itse asiassa aivan mahdottoman vaatimuksen. Ja mahdottomuudestaan huolimatta me tahdomme sitä kohti kulkea ja huutaa sen toteuttamiseen Jumalan pyhän hengen apua. Mitä siis Jeesus tarkoittaa sanoessaan, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi mielestäsi. Professori Jukka Turenin mukaan eräs ikivanha rabbiininen tulkinta on seuraava. Koko sydän tarkoittaa sekä henkistä että ruumillista minäämme. Rakastaminen koko sielulla tai elämällä tarkoittaa sitä, että Jumalaa tuli rakastaa silloinkin, kun hän vie koko elämämme, tai kun hänen nimensä tunnustaminen vie koko elämämme. Koko mielellä tarkoittaa, että ajatukset ja järki on saatava Jumalalle kuuliaisiksi. Ja Markuksella on vielä näiden lisäksi ilmaisu koko voimalla. Se tarkoittaa rakastamista koko omaisuudella, mammonalla. Omaisuus on annettava Jumalan käyttöön niin, että siitä ei muodostu epäjumalaa. Jeesuksen kuulijat tiesivät tämän kaiken Jumalan tahdoksi. Tosin he tulkitsivat asian niin, että Jumalan rakkaus saavutettiin käskyjen täyttämisellä. Ja että lähimmäisen rakkaus koski vain omaa kansaa. Miten voisi oppia oikealla tavalla rakastamaan Jumalaa? Koko sydämestä, sielusta, mielestä, voimasta. Tai edes hiukan siihen suuntaan, vaikka rakkauden liekkimme onkin kuin lampun hiipuva liekki. Tässä on viisautta lähteä siitä, että tunnustetaan tosiasiat, ei siitä, missä toivottaisiin oltavan. Kun me seurustelemme Jumalan sanan kanssa, emme voi olla törmäämättä ennemmin tai myöhemmin sydämemme kovuuteen ja rakkautemme vajavuuteen. Luther opetti, että näkyvät tekosynnit ovat itse asiassa kristitylle helpoimmin selätettäviä syntejä. Vaikeammat ja polttavammat synnit liikkuvat olemuksemme tasolla, hengellisessä elämässämme ja epäuskossamme. Sieltä nousee kyvyttömyys rakastaa. Ja ennemmin tai myöhemmin jokainen kristitty sanan edessä alkaa tutustua sydämensä kovaan kallioon, jota kutsutaan perisynniksi. Sitä ei pysty räjäyttämään millään dynamiitilla. Sen kanssa joudumme elämään Jumalan edessä loppuun saakka. Mutta sen kanssa me myös tarvitsemme Jeesusta joka päivä hautaan saakka. Siksi laulun sanoin, älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden. Ristin luota pois. Ristin luona ainoastaan, synnin turmelusta vastaan, voitto saatu on. Ihmiskunnan lankeemuksen seurauksena meistä särkyi Jumalan kuva ja Jumalan kaltaisuus. Meissä asuu luontaisesti ihminen, joka vastustaa Jumalaa, on epäuskoinen ja suorastaan rakastaa syntiä. Tästä todellisuudesta käsin me joudumme kohtaamaan Jumalan käskyn hänen rakastamisestaan koko sydämestä, yli kaiken ja lähimmäisen rakastamisesta, ei vain pinnallisesti, vaan siten, että pidämme huolta siitä, että hän saa vähintään senkin, minkä me itse saamme. Kuka tähän taipuu? Mitä muuta me voimme kuin tunnustaa rakkaudettomuutemme ja pyytää syntejämme anteeksi yhä uudelleen? Oletteko koskaan ajatelleet, että Jeesus opetti Isä meidän rukouksessaan, joka on tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön, rukoilemaan syntejä anteeksi joka kerta? Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jos näin ei tapahdu, jos me emme elä se taju edessämme, että me olemme todella syvästi syntisiä, jotka tarvitsemme syvästi armahdusta ja Jeesusta, Jos emme tätä ymmärrä, meistä tulee teeskenteleviä, valehtelevia ainakin itselleen ja silmänsä totuudelta ummistavia kristittyjä. C.S. Lewis sanoi aikanaan, että ylpeys on kaikkien syntien äiti. Siitä juontuvat kaikki muut synnit. Ja tätä ylpeyttä me taittamaan Jeesus laskee harteillemme henkilökohtaisen ristin ja monelle meistä useampiakin. Luther kirjoittaa tienviittojen hartauskirjassa. Ilman kärsimystä emme pysy sanassa ja uskossa. Meillä on se kallis jalo lupaus, ettei risti, jonka Jumala meille lähettää, ole paha asia, vaan ihana ja pyhä aarre. Käskyt ja elämän risti painavat meitä vapahtajan ristin luokse. Armo Jeesuksen täytetyssä työssä ja hänen lupauksensa olla elämässämme läsnä joka päivä maailman tai elämän loppuun saakka. Se antaa ilon, vapauden ja palvelevan mielen, rakkauden toisiin lunastettuihin. Kun oman suuruuden tai hyvyyden harhat karsiutuvat uskossa pidempään elettäessä, meistä saattaa alkaa kasvaa kristittyjä, joita eksyneetkään eivät enää pelkää ja karta, vaan uskaltautuvat kyselemään toivomme perusteita. Eihän meistä ihmeellisiä Jumalan ja lähimmäisen rakastajia tule, mutta itse ajattelen, että jos emme kuitenkaan olisi esteenä Jumalan rakkautta etsiville, sekin olisi jo aika paljon. Jospa muistaisimme osoittaa aina Jeesuksen ristin suuntaan, jossa kaikki elämän rikkauden aarteet ja hyvät lahjat ja rakkaus ja sen koko syvyys on kätkettynä, mutta löydettävissä. Tällä elämän ristillä on vielä taipumus saatella meitä rukouskouluun. Ei oppimaan tehokkaita tekniikoita tai hurskasta monisanaisuutta, vaan avaamaan asiamme luottavasti Jumalalle, joka on ne luvannut kuulla. Psalmit ovat tähän hyvä aarteisto. Psalmien kirja on kaikkien elämäntilanteiden rukouskirja. Kaikkien tunteiden ja kokemusten sanoittaja. Rohkaisen lukemaan sitä ahkerasti jo hyvinä päivinä. Mutta rukoushan ei ole meille pakkoa. Se on meille avattu lahja ja mahdollisuus. Jumalan sanan ja rukouksen äärellä oleminen on kristityn sisään hengitystä. Uloshengittäminen on toisten palvelemista. Ja rukouksen voima ei ole koskaan missä rukoilijoissa, vaan Jeesuksessa. Oleellista ei ole sydämemme liikahdukset, vaan se, että taivaassa huokauksemmekin kuuluu huutona. Meillä on armoistuin, Jeesuksen nimi. Hänen eteensä saamme käydä uskalluksella, sillä kaikki on sen jälkeen toisin, vaikka mikään ei heti muuttuisi. Jeesuksen veri, ristin sovitus, on armon perusta ja vain se. Se on turvapaikkamme. Meidän ei tarvitse etsiä itsestämme tai elämästämme maksua armosta. Jeesuksen teot, Jeesuksen lupaukset riittävät. Lyhyesti vielä tähän päivän aiheeseen yksi näkökulma. Monelle kristitylle on ollut kipeä asia se, ettei hän koe rakastavansa vapahtajaa tarpeeksi. Siihen meitä tänäänkin kehotetaan. Tunnetun 1800-luvulla eläneen ruotsalaisen herätyssaarnaajan C.O. Roseniuksen luokse tuli eräs tällainen ihminen, kristitty, sielunhoitoon. Rosenius käänsi asian toisinpäin kysymällä häneltä, rakastaako Jeesus sinua? Tuo ihminen ymmärsi näistä sanoista, mistä tällä taivastiellä olikaan oikein kyse. Siitäkö, että me rakastamme, vai siitäkö, että Jumala rakastaa? Ja hän sai rauhansa. Ja sama olen kuullut toisiltakin täällä Suomessakin, joille tämä sama lause on vapauttanut heidät taakan alta. Ja vanha Johannes allekirjoittaa tämän kirjeessään sanoessaan lohdullisesti. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Sinun syntiesi sovitukseksi ja minun syntieni sovitukseksi. Ylistys olkoon Herralle. Aamen.